UNESCO Kuriero, januaro cis marto 2010, pagio 3. Clerigado transformas vivoin. En tempo de pli intensiginta tutmonda streccio, ciam homai raitoi parol liberezzo, pazzo, cae la estonto de nia planedo mem, povus shaini defiatai ciel neniam antaue, la transforma capablo de clerigado tre gravas. En learning, the treasure within, lernado, la tresoro interne, la mailostona rapporto al UNESCO de la Internazia Commissiono pri Clerigado por la dudec unua jacento, en 1996, Jacques Delors, tiam presidanto de la Commissiono, de 1992 al 1996, parolis pli clerigado kiel la necessa utopio, cae ne forigebla ilo por gia clopodo atingi la idealoin de pazzo, liberezzo, cae socia justezzo. Clerigado estis exemple presentata nec miraclo nec magiajo, sed prefere la plei bona rimedo por flegi etoson, cie la humaro pli bonicios, cae cie la riccia potenzialo por lernado, immanenta en ciu individuo, estos eltirata. Nia humaro alvisagas tre strangan paradoxon. La monda locantaro neniam estis tiel clerigita, cae tamen existas 264 milionoi da geinfanoi cae gejunuloi exter la leneo. Almenau 750 milionoi da senalfabetai plencresculoi en la tuta mondo, cae knabinoi, pli verŝajne ol knaboi, neniam enirontai klasĉambron. UNESCO Institute for Statistics, Instituto pri Statistikoj de UNESCO. En ĉi tiu pejzaĝo, klerigado estas ankoraŭ alvokata kiel rimedo kontraŭ malegaleco, malriĉeco, terorismo kaj konfliktoj, kaj ĝi estas rigardata kiel la ŝlosilo al tutmonda civitaneco kaj daŭripova evoluo. Sub la titolo Clerigado, ĉu ankoraŭ en serĉo de utopio? UNESCO Kuriero taksas la staton de tutmonda clerigado kaj esploras kiel ĝi respondas al kelkaj el la ĉefaj defioj, kiujn ni alfrontas. Tradukis el la angla Renato Corsetti, el Britujo. Laŭtlegis Frank Lappe.